Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til denne Black History Month edition episoden. I dag skal vi snakke om dine rettigheter og hvordan du kan møte diskriminering eller forskjellsbehandling. Vi har med en veldig spesiell gjest, Akhenaton, a.k.a. Aki.
Velkommen. Takk, takk
igjen. Som fra OMOD, Organisasjonen mot offentlig diskriminering.
Ja.
Yes. Og så har vi med oss
Marius. Marve, Marvin.
Og så har vi med.
Jul.
Så i denne episoden så tenkte vi å snakke om rettigheter, og da tenkte jeg på en måte bygge den opp litt forskjellig. Eller liksom, jeg vil at dere skal henge med fra starten av. Først skal vi snakke litt om hva jus er, fordi det som skjer når du opplever urettferdighet er at du ofte blir veldig emosjonell. Så det må du legge til side, så vi skal snakke litt om det. Så skal vi også snakke litt om hvordan du, the basics i å bygge en sak, sånn at du kan anmelde politiet tilbake, eller eventuelt jobben din. Og så skal vi også snakke om ulike scenarier, komme med eksempler. Og så skal vi også til slutt drøfte sånn, ok, når er det faktisk verdt å gå videre med en case?
Hvis det er verdt.
Hvis det er verdt. Mm. Så, ja, juss. Altså, flere her har jo opplevelser, kjipe opplevelser med det offentlige. Hva er det som egentlig er loven knyttet til diskriminering? Og for eksempel trakassering av politiet?
Altså, for det første, la meg bare si at jeg ingen jurist. Mm. Jeg har 30 års erfaring med å bistå folk når det gjelder forskjellige former for diskriminering. De kommer til oss med generelle klager vedrørende forskjellige former for diskriminering, om det er bolig, arbeid, ikke sant? Hatefulle ytringer. Og for å si det slik at nød lærer en naken kvinne å spinne, og det er slik jeg på en måte har fått min erfaring og praksis ved å hjelpe folk, bistå folk. Så vi hjelper deg med å anmelde saker til politiet, til å ta en sak til diskrimineringsnemnda. Partsrepresentasjon, vi blir med deg på møte, diskuterer med motparten. Så det er en sånn practical, hands-on erfaring som jeg har. Men når det gjelder loven, altså det er så mange lover. Mm. Men når det gjelder diskrimineringsloven, det har med at om man blir forskjellsbehandlet, ikke sant? Og den forskjellen, fordi du kan forskjellsbehandle, men da må det være saklig, ikke sant? Det må være en saklig grunnlag for forskjellsbehandling. Det må være forholdsmessig, og det må være nødvendig. Så dette her går på, hvis vi ser i USA, så har du affirmative action, hvor de vil ta en gruppe mennesker og gi dem ekstra hjelp, fordi de har vært en marginalisert gruppe. Mm. Det er jo en forskjellsbehandling, but it's positive. Så, og det kan oppstå mange situasjoner når det gjelder dette her med diskriminering. Mm. Så hvis for eksempel du har nektet jobb på bakgrunn av religion, eller din hudfarge, eller nasjonalitet, etnisitet, det er ulovlig.
Mm.
Men du må kunne dokumentere det.
Det er jo det som er så viktig med å vite dine rettigheter, fordi la oss si politiet stopper deg da, så er det smart å vite at du for eksempel kan filme, du kan ta opp opptak. Vi har jo også hørt om en som ble stoppet i bil og ringte opp advokaten sin, og hadde advokaten på høyttaler, mens politiet stoppet dem.
Men politiet har lov å stanse deg, og kontrollere deg, men de må ha hjemmel i loven. Mm. De kan ikke bare stoppe deg basert på hudfarge, utseende, og atferd, hvordan liksom, hvis du står utenfor en butikk klokka i Bokstavveien klokka 2 om natten med brekkjern, så forstår jeg at politiet stanser deg. Men hvis du går ned over Bokstavveien, idrett, men svart, og distanse deg, det er noe annet. Så her er det, ikke sant, en tolkning av loven. Og politien også ofte, fordi de er i uniform, og man har stor tillit til politiet, så det deres påstand som på en måte alle vil tro på. Derfor det viktig med dokumentasjon, bevis og ikke minst vittner.
Det litt sånn som vi snakket om tidligere, og som litt grunn til at jeg med i denne episoden her, da. Det jo, jeg drev jo med graffiti tidligere, og da ble vi jo indoktrinert i hvilke regler og rettigheter, og det jo på en måte andre siden av skalaen. Fordi det jo på en måte, du lærer privilegiumet ditt fordi du skal gjøre noe gærent. Mm. Så derfor, så jeg kunne alle de reglene på RAM, så jeg tror det var Gatas Parlament som hadde på en eller annen CD ja, at de hadde de 10 bud, disse tingene. Så jeg liksom kunne de inn og ut og var liksom, ja, i møte med politiet, så visste jeg. Og jeg kunne liksom ta igjen ganske mye, for jeg visste hvor, akkurat hvor mye jeg kunne pushe tilbake med loven i hånd, da. Og så det jo klart, det var jo noen ganger hvor de tok igjen sånn som bare de kan. Så
det var fint sagt. Det var fint sagt.
Ja, men jeg har jo fått juling på glattcella, og jeg har jo kompiser som har liksom blitt plukket opp og fått juling og dumpa og de tingene der. Men det der, det privilegiumet på en måte i min verden, at du lærer de tingene, at du kan det, og den tryggheten det gir deg, det er jo det, sånn som det her da, og som kvitteringsorden og en del, det er jo på en måte å lære den generelle hop, hvilke rettigheter du har, det gjør jo noe med følelsen din. Det er jo sånn vanlig, men politiet sier jo ofte det der at de stopper folk som kjører, som ikke blir påvirket at for eksempel politiet ligger bak de. Altså, den normale reaksjonen på å få politiet bak deg er for mennesker å begynne å kjøre litt rart og plutselig skru på vindusviskeren og bli nervøs. Det er normen, da. Men de sjåførene som fortsetter å kjøre 10 kilometer over til tross for at politiet ligger bak, da det sånn, ok, her er det noen som er så trygg at det er rart
å være trygg.
Ja, sånn at man sjekker de, da. Sånn at ofte er jo de med trygghet nesten avvik i samfunnet, og det sier jo noe om hvor lite kjent folk er med rettigheter, eller at man som lovlydig borger føler seg uttrykk uavhengig av etnisitet i et av verdens tryggeste land.
Jeg likte veldig godt det du sa med på en måte de 10 bud. Kanskje vi kan, hvordan kan vi få denne episoden her med innhold til å være? Hva det viktigste du trenger å vite om dine rettigheter generelt når du møter rasisme og diskriminering?
Det som jeg opplever når folk kommer til meg, det at det er veldig mye følelser opp inne i bildet. De føler seg krenket. De kan forklare hva som har hendt, men de har ikke noe bevis eller dokumentasjon på at det er det som har hendt. Så du står der med masse følelser, men du har ikke noe verktøy for å ta saken, eller dokumentasjon for å ta saken til enten retten, eller et sånt reprimande for de som jeg, altså, det er ikke alt som er rasisme eller diskriminering som er ulovlig. Det er ting som er rasistisk, ikke sant? Men den faller i en sånn uetisk kategori, eller umoralsk, men det er ikke ulovlig. Og så har du det som er ulovlig, som kan rammes av forskjellige paragrafer i lovverket. Så det er en forskjell. Så for det første, og ikke minst, det er mange som ikke engang vet at de har blitt utsatt for diskriminering. Og hvis jeg kan konkretisere det med en god sak, en boligsak, ja, denne saken kom for Høyesterett i Norge. En boligformidling, og dette er i 1995. En boligformidling.
Hva betyr boligformidling?
De vil si at
Finn.no, liksom?
Nei. Det er online. Mm-hmm. De formidler alt mulig. Men dette var, i 1995 så var ikke sosiale medier så utbredt. Og da ble man medlem av en forretning eller, som da formidlet ledige boliger. Så du måtte betale og bli medlem i den boligformidlingen, og da fikk du adgang til boligannonsene. Og du betalte 590 kroner for å bli medlem den gangen, hvis jeg husker riktig. Så var det en som kom til meg, somalisk bakgrunn, og sa at han hadde vært på en boligformidling. Og over 50% av boligannonsene hjalp ikke ham. De ville ikke ha, det var leilighet til leie, kun for hvite, leilighet til leie, kun for nordmenn leilighet til leie, utlending ikke ønsket leilighet.
Og det sto det?
Det sto det skriftlig der.
Mm. Oh, shit.
1995, Norge, 1995. Kun for europæere, og så videre. Og så jeg liksom, jeg stusset litt på den forklaringen han ga meg, og så sa jeg, men det sant? Ja, sa han. Så jeg dro dit dagen etterpå med Dagbladet. Og jeg meldte meg inn som medlem, betalte kontingenten og fikk adgang til boligannonsene og ble sjokkert. Og da var Dagbladet, fordi kameramann fra Dagbladet stod rett bak meg og tok masse bilder, og jeg bare gikk gjennom, ikke sant, bladet gjennom, slik at han kunne ta bildet. Og så tenkte jeg, jeg må ha bevis, ikke sant, jeg må ha mitt eget bevis på en måte. Så jeg tok ut ett av de annonsene. Og jeg var litt redd, fordi kanskje de kunne ta meg at jeg stjal noe. Men i hvert fall, jeg tok den i baklommen min, og heldigvis jeg gjorde det. Så vi anmeldte saken til politiet under paragraf 349a, og paragraf 349a i straffeloven sier at man kan ikke nektes varer og tjenester på bakgrunn av etnisitet, religion, skjønn og så videre. Anmeldte saken i 1995, saken ble henlagt. Eller, unnskyld, den ble ikke henlagt. Det ble ikke tatt ut noe tiltale. Politiet satt på saken.
Så den ble ikke henlagt en gang?
Altså, ja, de satt på saken. Altså, fordi det som var at på den tiden, så håndhevet ikke politiet rasismeparagrafene. Stort sett. 99% ikke håndhevet. Mange ble henlagt. Men jeg går ikke inn på den siden der. Så i hvert fall, lang historie kort nå, saken kom opp for retten, fordi vi måtte jobbe politisk og så videre, lage litt bråk, og endelig så tok saken til tingretten. Men før det, poenget mitt var at mange ikke vet at de er diskriminert. Så jeg stilte spørsmål til noen av de som hadde vært inn på boligformidlingen den dagen. Jeg sa, men reagerer ikke dere på disse annonser? Og da sa vedkommende til meg, han var også, jeg tror han var fra Midtøsten, eller somalisk, som hadde bodd i Midtøsten, og han sa til meg, ja, men det har jeg opplevd mange steder i verden. Så, og han, for ham, dette var bare en gang til. Han skjønte ikke at det var faktisk ulovlig.
Mm. Mm.
Men, så i hvert fall, saken kom til tingretten, og vi tapte i tingretten. Saken ble anket til lagmannsretten. Lagmannsretten sa ja, dette er brudd på diskrimineringsloven. Og hun fikk bot og kunne ha fått 2 ukers fengsel eller noe sånt, men jeg tror vedkommende fikk bot. Hun mente at det var urettferdig, at hun var ikke rasist, og at disse annonser hadde ikke noe med henne å gjøre, det var bare, hun formidlet bare det som andre, som boligeierne, ville ha i annonsen. Og da prøvde vi å argumentere at jo, men det er det som heter apartheid. Rasisme satt i system.
Mm.
Og så hun anket saken til Høyesterett, og vi var veldig glad for det. Fordi hele denne her exercise var å bevise og vise at loven som skulle beskytte oss mot rasisme og diskriminering i Norge, var faktisk ikke effektivt.
Den var for dårlig.
Mm. Den var veldig dårlig. Den var svak, diffused. Saken kom for Høyesterett, og Høyesterett slo fast i 1998, at under eksisterende lov, så er ikke det brudd på diskrimineringsloven.
Som vi sier, at fremtid...
Hun ble frikjent.
Ja, hvor mange år tok det? 3 år?
Nesten 3 år.
Jo, men det sykeste var, skjønte du at... Altså, sånn, det sykeste er at frem til 1998, så var det da lov til å skrive bolig, leie og kjøp kun for hvite.
Lenger enn det, fordi vi fikk under Odd Einar Dørum, fordi man kunne ikke leve med en slik situasjon, at det var faktisk lovlig å skrive leilighet til leie kun for hvite, eller kun for nordmenn, kun for europæere. Det kunne ikke Stortinget akseptere. Dørum satt ned et utvalg som skulle se på loven på nytt, og vi fikk en ny lov i 2004.
Ja, så det var lov frem til 2004.
Og når det gjelder arbeid, så var det også lignende situasjoner. Men igjen, så det var bare et godt eksempel på hvordan noen ikke er klar over at det er en form for diskriminering. Andre har opplevd forskjellige former for diskriminering i andre land, og de bare tenker at det er ikke noe nytt. De reagerer ikke. De føler seg såret, men de reagerer ikke. Og så har du de som da forstår loven, og kan bruke loven som et redskap.
Men jeg hadde en diskusjon med familiemedlemmer som har dårlige holdninger da, når det kommer til innvandrere. Og så er jo min familie fra Nord-Norge, så de flyttet hit da på 60-70-tallet. Og da var jo lignende annonser, bare at det sto at vi ønsker ikke nordlendinger.
Ja, ja.
Det var jo, nordlendinger var jo pakistanere før pakistanerne kom.
Ja.
Så da sto det i annonser at vi vil ikke ha nordlendinger.
Mm.
Og da hadde jeg den samtalen med familien min at, men skjønner ikke, dere har de holdningene overfor innvandrere som østlendinger hadde mot dere, når dere flytta, og dere synes det var urettferdig, og jeg har hørt om det hele livet mitt, om hvor urettferdig det var. Og så da ble jo på en måte, men det ble jo på bare bytta ut, fordi når pakistanere kom til Norge, som første innvandrergruppe, så bytta, da var det nesten bare over natta, så bytta fra nordlendinger til pakistanere, og så ble det da et utvidet begrep etter hvert som det ble flere etnisiteter som flyttet til Norge.
Og jeg vanligvis sier til nordlendinger at dere må være veldig takknemlige til oss utlendinger.
Ja.
Fordi dere har gått opp på den sosiale rangstigen,
ja,
og blitt, ikke sant, fått et høyere status i samfunnet. Ja. Så hvis vi var ikke her nå, så ville FRP sagt at det kommer alt for mange nordlendinger fra nord. Dere må tilbake til nord. Så dette her går på, ikke sant, sosial mobilitet og så videre. Men det du sa, helt frem til, det var 1969-1970, det var demonstrasjon på Berg. Berg her i Oslo på Vestkanten. Hvor de hadde gitt 10% av leilighetene i et eller annet studentbolig eller noe sånt til nordlendinger. Og det var jo katastrofalt.
Ja. Jeg hadde den med familien, men at jeg bare skjønner ikke hvordan du kan inneha fordommer når du har blitt
utsatt for det selv.
Exakt, på ekte. Det er akkurat de samme.
Ja. Det jeg også hører deg si, at du tok med ditt eget bevis fra den. For det er det jeg er litt opptatt av. Hva gjør du da hvis du er på jobb og opplever diskriminering? Hvordan begynner du å bygge sak? Hva har du lov til å gjøre? Har du lov til å filme? Har du lov til å ta opp samtaler? Hvordan gjør du det?
Jeg hadde forventet at politiet skulle
etterforske
saken. Mm. Men det var jo naivt av meg. Jeg hadde forventet at de skulle ha dratt ned til boligformidlingen og sagt, se på kartotekene eller boligannonsene, og så beslager de.
Mm.
De gjorde ikke noe som helst, de.
Mm.
Som jeg sa, de satt på saken. Og da det var nesten 2 år, fordi da er det noe det kalles for foreldret.
Mm.
Ikke sant? Da kan de bare henlegge saken og si at den er for gammel.
Mm.
Like før så fikk jeg en beskjed om, har du noen dokumentasjon på påstandene dine? Jeg sa, hva mener du med det? Har ikke dere vært nede og tatt beslag i noen av disse annonsene? Nei, de har ikke gjort noen ting. Så da ringte jeg til avisen, fordi jeg tenkte, wow, at vel har vi masse bilder.
Mm.
Og da sa avisen til meg, nei, beklager, vi blandes ikke opp i noe rettssak.
Mm-hmm.
Og da var det den lille greia i baklommen min,
som
jeg ikke visste, fordi dette er nå nesten 2 år senere. Jeg husket ikke hvor jeg hadde lagt den. Så hadde jeg måttet tenke. Og jeg gikk. Første plass jeg gikk og så etter, så fant jeg den. Den leverte jeg til politiet. Og det er den som Høyesterett omtaler. Men på den, det sto leilighet til leie kun for nordmenn.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Så alle de andre variabler, den ble ikke omtalt. Ikke sant? Og det er det som jeg synes at man på en måte renvasker en del av disse tingene. Det skulle ha, fordi her er det flere personer som forteller retten om hva vi leste.
Mm.
Men de bare skriver opp, ikke sant, det som man har dokumentasjon på. Derfor er det viktig at du er din egen etterforsker.
Mm.
Det er meget viktig at du tenker som en politi, mann eller kvinne, hva er det jeg trenger for at jeg kan sikre god dokumentasjon, god bevis, ikke sant, god argumentasjon i saken. Så uten det lille stikket papir der, no case.
Lover, da forholder man seg jo ikke til følelser i det hele tatt.
Nettopp.
Sånn at når du da kommer til Høyesterett, så sier du, ja, men loven sier jo dette. Og det bryter jo ikke med denne ordteksten uansett hva du føler eller tenker. Mm-hmm.
Det nettopp det, du må på en måte ut av kroppen din, ut av følelsene, så må du tenke, ok, hvordan kan jeg være detektiv i denne situasjonen her? Hvordan kan jeg skaffe bevis? Kan jeg ta bilder? Kan jeg ta opp lydfiler? Kan jeg liksom bygge saken min?
Men som jeg skjønte av den historien, det er ikke sånn, jeg føler det var flaks at ja, okay, han hadde dokumentasjon, men de tok fortsatt såpass lang tid til og med den dokumentasjonen.
Men det er sånn det er.
Skjønner du?
Det er sånn systemet er. Sånn,
egentlig så er det sånn, det kommer an på hva de egentlig føler på din dokumentasjon mellom, og hvordan du gjør det.
Mellom 1982 og 1992, det ble anmeldt over 500 saker som gikk på diskrimineringsparagrafer i Norge. Mellom 82 og 92, hvis jeg husker riktig. Nesten alle sammen ble henlagt på grunn av intet kapasitet, det vil si at de hadde ikke kapasitet til å etterforske saken. Eller så ble det henlagt fordi ikke straffbart forhold, eller gjerningsmann ukjent.
La oss ha to caser, for vi har også en det var en som var på bussen, som opplevde rasisme fra en person. Mm. Og hen, jeg kaller det for hen, hadde lært seg noen teknikker.
Ja.
Hva var det denne personen gjorde som gjorde at personen som utsatte hen for diskriminering? Skjønner du hvilken sak jeg mener?
Ja, jeg vet hvilken sak du tenker på. For det første så vedkommende har gått på kurs hos oss i Åmod og lærte litt om, ikke sant? Litt sånn practice i forhold til hva gjør man hvis man blir utsatt for en slik situasjon. Og hun faktisk har vært utsatt for en annen situasjon hvor hun ble nektet jobb fordi hun brukte hijab.
Mm.
Så hun lærte veldig mye fra det, den prosessen. Men i hvert fall, hun er på bussen, noen som trakasserer henne, kommer med hatefulle ytringer, og det første hun gjør, var å dra frem kameraet sitt. Ja, kan du gjenta det igjen? Og på en måte fremprovosere vedkommende til å gjenta det samme. Og da har hun har ham på film. Og så ser hun ser rundt seg, og ser om kjenner jeg noen på bussen, og så prøver å skaffe telefonnummer, fordi bussjåføren, han var veldig hyggelig. Han stanset bussen og kom og ba vedkommende å gå av bussen. I mellomtiden, mens dette skjer, så får hun inn noen telefon eller kontaktnummeret. Fordi det er jo vittnene dine. Saken ble anmeldt til politiet, men de kunne ikke finne vedkommende. Og,
but she could.
Ja, og igjen, så hun var egen etterforsker. Hun begynte å ringe rundt og fant ut at den personen var kjent, en person som brukte bussen ofte, og hvor han egentlig han kunne finnes. Lang historie kort. Fordi saken ble henlagt også, så den måtte ankes til statsadvokaten, hvis jeg husker riktig. Og så vedkommende, som hadde trakassert henne, politiet hadde fått tak i ham, og han ble innkalt til intervju. Og selvfølgelig han brånektet situasjonen, men det som var morsomt var at han visste ikke at det var han husket ikke videoen som hun tok opp. Men det som var morsomt var at han hadde akkurat det samme klær på seg da han kom til intervju som han hadde på bussen.
Men fikk ikke hun også erstatningspenger?
Nei, ikke den. Ikke den men han fikk bot.
Men jeg skjønner hva du mener, fordi du mener også at liksom viljen til å etterforske, viljen til å gjøre noe, den ligger jo ved den som faktisk etterforsker eller får den på pulten sin. Det har du jo helt rett i. Og jeg, nå er jeg det dårlige eksempelet her da, men jeg har jo gjort lovbrudd hvor jeg ble tatt på fersken, men jeg har fått brevet, saken er henlagt, hvor jeg har tenkt, hvor jeg som skyldig har tenkt, hva mener du at det er henlagt? Det er jo helt sykt.
Ja, for det gjør at sånn, du kan gi noe til dem på selvfatt, og de har alt, men det kommer an på hvordan de, hva de velger å gjøre med saken. Så egentlig, til og med hvis du har dokumentasjon og de gjør alt dette her, så er det ikke alltid at det kommer til å gå riktig for deg.
Og så tar de jo ofte liksom saker basert på at de tenker at dette er, det er jo det som preger for eksempel voldtektsstatistikk veldig, er jo at de tar ikke de sakene de tenker er vanskelig. Altså, her er det vanskelig, dette kommer til å kreve mye, så da henlegger de, eller hvis de tenker at ok, men vi kan ta det til retten, men mest sannsynligvis så blir du ikke dømt, da dropper vi det også. Og da jo på det som jeg forstår at du tenker at det går jo på vilje også.
Og det nettopp det politiet visste at rasismeparagrafene, lovverket var svak.
Mm.
Så de skulle ikke kaste bort tid, ikke sant? Ved at de fører en sak for retten som de tror selv at de kommer til å tape. Og det går på ressurser.
Mm.
Det er mange innbruddssituasjoner, innbrudd hjemhusfolk, og ikke minst butikktyveri. Fleste av partene av de sakene der henlegges.
Men det som er viktig da, for på en måte the community, er jo at fordi sånn type rasisme fortsatt skjer systematisk, så er det viktig at vi får en større bevissthet knyttet til å faktisk finne gode nok saker og dokumentere for å endre loven. For det er jo det som skjedde med den boligsaken.
Ja.
Ikke sant? Så fordi man opplever det så ofte, og statistisk sett gjennom livet ditt, så kommer du til å oppleve grov rasisme så en eller annen gang i løpet av livet ditt, om det er deg, om det er et familiemedlem eller en du er glad i, og da burde man være beredt for å kunne ta saken.
Ja, også rasisme er jo et grovt brudd på loven, og dermed så må den behandles etter en slik perspektiv, at dette her er et fundamentalt lovbrudd, og at politiet og myndighetene må forebygge det og straffe det. Og det er også å øke bevisstheten hos politiet. Fordi hvis vi tok, da jeg kom til Norge i 1979, så var det utestedsdiskriminering. Det er mange unge mennesker som da vil kunne på en måte vitne til at de har vært utsatt for forskjellige former for utestedsdiskriminering. Utelivsbransjen, de kommer ikke inn. Ikke sant? Det er medlemskap, du er ikke riktig klar. I 1979, da jeg kom til Norge, så var det kun 4 utesteder i Oslo, stort sett, jeg snakker om jeg tror det var 3 diskotek og et par andre pubber og sånt. La oss si 6. Jeg kom ikke inn. Da har jeg en afro, og vi fikk klar beskjed. Ingen utlending. Ikke sant? Mm. Så de hadde forskjellige typer, hva skal jeg si, policies i forhold til utestedsdiskriminering. Og det var, og dette måtte vi i Åmål kategorisere, definere for å informere politiet. Fordi når vi da klagde til politiet om utestedsdiskriminering, de sa, men, og jeg snakker om avdelingssjef også, ikke noe tjenestemann på bakkeplan, men når du tar det opp med ledelsen, så sier ledelsen, men det er jo en svart DJ som jobber der. Så hvordan kan du si at de er rasister?
Den originale, jeg har en kollega som er
svart, det er en kollega, en kompis som er black også.
Wow.
Jo, men poenget er at, ikke sant, de tenker på apartheid, eller de tenker på USA, det står et skilt utenfor. De forstod ikke at det var jo, de hadde forskjellige policies, det vil si kvotering. Vi skal ha så mange mørkhudere hos oss på en kveld.
Men sånn er det vel i dag også.
Og helst enten vestlig, ikke fra Somalia, eller Bangladesh. Nei, men vestlige, og bare noen få. Og så hadde du det jeg kalte for roterende. Så onsdag og torsdag.
Når du mener vestlig, mener du liksom fra USA og fra
London? Ja, fordi du er ikke født en gang.
Ja.
Så det var ikke noen sånn svarte nordmenn, for å si det slik. De var fra USA, eller Black British, og så videre.
Mm.
Men at du hadde vestlig på en måte, væremåte, klær, og så videre. Men poenget er at, så du har dette her med kvotering, ikke sant? Det er noen få som kommer inn. Og så har du roterende, det vil si på onsdag. Det er ikke så mange kunder. Da slipper man inn fler. Men lørdag, det er begrenset. Og så har du veldig få som, det vi kalte for apartheid, det vil si de vil ikke ha utlendinger i det hele tatt. Rockefeller. Thumbs up for Rockefeller. På 80-tallet, de startet noe som heter Hot Club Tropicana. Og de startet akkurat den aktivitet på en torsdag. Fordi det var en måte å si til folk av utenlandsk opprinnelse, du er velkommen hit. Club 7, Club 7 tror jeg noen kalte det. Club 7, de var også, der var det også mulig å komme inn, uten å føle deg diskriminert. Men mange av utestedene, så tilbake til dette her med bevis og så videre. Så det som vi måtte gjøre for å, og forresten, det ble sting operations, det vil si NRK dro sammen med ungdom og dokumenterte rasisme ved utestedene. Men saken ble henlagt allikevel.
Mm.
Øystein Mæland, som var statssekretær ved Justisdepartementet, hadde gått, hvis jeg husker riktig, sammen med en del ungdom, og så dette her selv. Statssekretæren ved Justisdepartementet var vittne til at dette skjedde. Saken ble henlagt. Og da sa jeg at hvis statssekretæren i Justisdepartementet var ikke bra nok vittne, da trenger vi Jesus Kristus, eller Allah. Men poenget her var at ja, politiet mente at det kunne bli sett på som entrapment, ikke sant? At man framprovoserte en situasjon, så det var ikke noe god sak. Men det hvor vi fikk bevegelse i dette her, var en dag jeg hadde utfordret sjefen for utlendingsseksjonen ved Oslo politikammer. Jeg husker ikke hva han heter, jeg skjønner ikke hvorfor jeg husker ikke det. Fordi jeg utfordret ham på et møte. Kan ikke dere gå og spane som politi og se? Og dermed så han gjorde det. Sendte politiet på fredag-lørdag, den helgen. Han ringte meg mandagen etterpå og sa at han hadde aldri trodd at rasisme og diskriminering ved utestedene i Oslo var så systematisk. Han sa han hadde lyst til å gråte. Og etter det så satt det i gang hvor politiet gikk ut sammen med ungdom. Og da fikk vi første sak for retten. Jeg tror det var enten 98-95 eller 2002 rundt omkring. Men da kom en utested. De ble tiltalt og mistet skjenkebevilgning for en begrenset tid. Igjen, dokumentasjon.
Det man også trygt kan si er jo at vi i Norge har jo hatt en borgerrettighetskamp her også. Selv om man tenker at det liksom er noe man gjør i USA, så har det vært sånne saker som har vært ført for retten som har gjort at man har det bedre i dag. Så den der er også ideen om at det bare skjer der borte.
Og det er strategic litigation.
Mm.
Man må utfordre systemet til å fungere for deg. Mm. Hvordan får jeg systemet som er for alle, men også at den skal virke for meg?
Mm.
Og det er jo politisk arbeid, aktivisme, og det er å forstå systemet og hvordan det fungerer. Og ikke minst det som vi identifiserte her, at politiet har mange forskjellige oppgaver som de må prioritere.
Mm.
Og når de er ikke bevist om at diskriminering og rasisme er et problem, noe som de har blitt mye bedre på, men det er i Oslo. Men, ikke sant? Og det er å prøve å påvirke dem, engasjere dem i dialog. Noen ganger må du skjelle dem ut, andre ganger må du, hva heter det for noe på norsk?
Rose.
Ros og ris, ikke sant? Det er det spillet. Og det er organisasjonsarbeid.
Hvis man også nå kan gå til konkrete eksempler da, for folk som sitter hjemme og for eksempel opplever rasisme på jobb nå. Hvis jeg, la oss ta et case hvor jeg blir kalt jævla N-ordet på jobb flere ganger i løpet av en uke.
Mm.
Hvordan skal jeg håndtere det? Hvordan burde jeg håndtere det hvis jeg opplever diskriminering på jobb?
Ja, mange forskjellige måter å håndtere det på, men samtidig må jeg også si at det er derfor det er viktig med dokumentasjon.
Mm.
Fordi hvis du er den eneste mørkhudet på jobb, så er det lettere for dem å hvis det er rasisme på jobben, så er det lettere for dem å bekvitte seg av deg for å få et bedre arbeidsmiljø, enn å bekvitte seg av de negative holdningene som man har.
Mm.
Så da er du you're alone against the rest.
Mm-hmm.
Men i hvert fall.
Which is the case for most people.
For most people. Mm-hmm. Men jeg kan gi et konkret eksempel på en som kommer til meg og sier at hun forteller meg at ofte på jobben, det er en som, fordi hun bruker hijab, en som kaller henne terrorist og sånn skikkelig dårlig kaller navnet. Og hun lurer på hva hun skal gjøre. Jeg sa, men har du filmet dette her? Har du tatt det opp på bånd? Har du klagt til sjefen din? Nei, hun har ikke gjort det. En gang så hadde hun vært hos sjefen og fortalt hva som hadde hendt, og da sa sjefen at ja, men er du sikker på at hun mener noe vondt med dette?
Mm.
Jeg skal ta det opp med henne. Men det skjedde egentlig ingenting. Der er det viktig når man drar til ledelsen eller sjefen din og forteller om en situasjon. Du ber om et referat.
Mhm. Alt
et skriftlig referat. Men i tillegg til det, så anbefaler du har et lydreferat.
Mm.
Og dermed så har man dokumentasjon på det som blir sagt.
I møte med
ja.
Det.
Ja.
Mm.
Ja, men jeg tenker på liksom...
Og du har lov til å hemmelig ta opp en samtale.
Mm.
Hvis det er en fysisk samtale mellom deg og en annen, så har du lov til å ta opp. Men du har ikke lov til å... det samme over telefon og fysisk, så har du lov til å ta opp en samtale mellom deg og andre mennesker. Mm. Men du har ikke lov til å legge igjen en opptaker i et rom og så gå ut av rommet, fordi med en gang du er ut av rommet, så er det ulovlig opptak.
Ja,
men du har lov til å ta opp alle samtaler, både på digitalt og fysisk, så lenge du er til stede.
Ja, men du
er
ikke
lov... Jeg tenker på er bare sånn at det er vanskelig for den personen som må gå innom det til å liksom ta den opptaket når de sitter av den personen og kaller dem terrorist, for du vet jo ikke når det kommer til å bli sagt. Ikke sant? Så som hun som var på, han som var på bussen, så var det sånn, kan du gjenta deg igjen?
Ja, men da gjør du det da.
Men
that's the point.
Det er ikke sikkert at du kommer til å sitte der
og trykke record og si hva sa du?
Ja.
Dessverre.
Jeg ser den, ja.
Jo, men den personen som blir trakassert på jobben på grunn av hijaben sin, det er ikke første gang, og det er ikke siste gang. Og det er derfor jeg sier til henne, når du, ja, så sa han til meg, men jeg kan ikke gå med telefonen min i hånda mi hele tiden. Jeg sa, nei, men når du ser den personen i nærheten, bare kan du slå den på.
Ja.
Fordi mest sannsynlig den personen kommer til å komme med et eller annet kommentar, og da har du den.
Det, ja. Og det samme kanskje i møte med sjef også, hvis sjef lover at det og det skal bli...
Jo, men jeg kaller det for et lydreferat.
Ja.
Fordi jeg er ordblind.
Ja.
Og jeg kan skrive noe her, og jeg kan ikke lese hva jeg har skrevet selv. Skjønner du? Ja. Så jeg har lydreferatet mitt. Skjønner du?
Nei, men altså, jeg har pleid å ta opp det også. Men det har jo også med... Jeg har jo mange lignende erfaringer, men det er jo det jeg sier, at jeg har jo valgt det selv. Jeg har jo puttet meg i situasjoner hvor man opplever ting og tang. Men jeg også har, og hvis jeg skal ha selv, og da trenger ikke være noe alvorlig, men hvis jeg skal ha en sånn veldig sånn seriøs prat med en sjef eller en leder eller et eller annet, hvor jeg tenker at dette kan bli brukt imot meg, eller så tar jeg opp. Bare just in case.
Og bare legge til at når det gjelder sjefen din, de kan ikke ta opp en samtale. Det har med maktforhold å gjøre.
Okay.
Ikke sant? De vil ikke kunne bruke det som dokumentasjon i en rettssak, i hvert fall, jeg tror ikke det. Men du vil kunne bruke det som dokumentasjon. Og det som er viktig er at du kan ikke gå og legge det ut på sosiale medier.
Eller dele det med folk.
Ja, det er uetisk, ikke sant? Og det kan være faktisk også ulovlig. Så det må man være forsiktig med. Dette tar man opp. Fordi man skal ha dokumentasjon for seg selv.
Man skal beskytte seg selv.
Men la oss si, hvis det ikke kommer seg noen vei i retten, og den eneste veien du ser sosialt med, da, du mener fortsatt ikke gjør det.
Shame is the name of the game. Det er noe annet.
Det er jo last resort, da.
Ja, riktig.
Men da må du tenke på, hva med barnet til den personen, familien, ikke sant? Og det er mange ting man må ta hensyn til.
Men hvis vi kan spole litt tilbake, og for å oppsummere da, fordi vi er innom ganske vanskelige temaer nå også, så tenker jeg at hvis du opplever noe på jobb, så... Er det lurt å sette følelsene til side, holde hodet kaldt, og tenke, ok, if shit hits the fan, altså hvordan kan jeg i forkant legge opp til dette? Ikke ta den første samtalen med sjefen, for eksempel, når du skal si for at du opplever noe rasistisk uten å ta opp. Det er mye bedre å vente litt, puste, og begynne dokumentasjonen med en gang. Ja.
Men for det første så bør man ta opp denne situasjonen med den det gjelder.
Ja, men da burde man også ta det opp.
Ja, så du kan gjøre det, men poenget er at man prøver å føre en samtale, og hvis man ser at dette går ikke sant, så er det til sjefen. Men der må man dokumentere og ha et spor, papirspor i forhold til det, eller lydspor. Og sørge for at, og så kan man spørre, hva slags policy har jobben i forhold til rasisme og diskriminering? Og da vil du høre nok så ofte vi har zero tolerance for rasisme og diskriminering. Men hva betyr det i praksis? Ikke sant? Ok, hvordan vil nå ledelsen følge opp i forhold til mine opplevelser? Og da kan man, ikke sant, sørge for at det skjer ting. Ikke? Og selvfølgelig, som jeg sa, referat, skriv brev, så du har det der papirspor. Men også sette deg inn i jobben dins policy på dette feltet. Så du har en forståelse for hva de egentlig mener de tolererer og ikke tolererer. Og så har du dette her med formell klage, ikke sant? Eller at du kan klage formelt på den personen, fordi noen ganger du har en muntlig samtale, men det er egentlig ikke noe formell. Eller formelt klage. Dermed må det skriftliggjøres. Og da har man fått noe som ledelsen må reagere på. Fordi nå er det ikke bare den personen som trakasserer deg. Nå har du satt ansvaret, og det er ordet et viktig ord. Da har du satt ansvar hos ledelsen. Og de må handle, fordi de skal handle ut ifra arbeidsmiljøloven. I tillegg til dette her med, fordi rasistisk trakassering forårsaker psykiske problemer og dårlig arbeidsmiljø. Og der er arbeidsmiljøloven som også kommer inn, som sjefen din må håndtere.
Hva gjør man hvis et barn, barnet ditt, opplever rasisme på skolen?
Den jo veldig vanskelig. Jeg har alltid syntes at slike saker er vanskelig.
Mm.
Fordi vi har med barn å gjøre.
Mm.
Men igjen, det er man må på en måte ansvarliggjøre ledelsen ved skolen.
Mm.
Ikke sant? Hva er deres policy?
Mm.
Dette er en gjentakelse av det samme. Hva er din policy på dette området? Hva skal du gjøre konkret i forhold til, fordi det går på mobbing, det er også mobbing. Vi har hatt masse diskusjon om mobbing på skolen, og da må de handle.
Det er jo litt sånn der, det er ganske mye sånn rare, du har sånn nasjonale mobberegler og for oppfølging og sånn, og sønnen min hadde en sånn opplevelse på barneskolen, hvor det var noen som pushet han litt rundt da. Og da når vi klagde inn det, så begynte de med, det var noe sånn der var det sånn sekvens da, sånne nasjonale regler for hvordan du skulle gjøre det. Og da kalte de inn hele barneskolen i gymsalen for å snakke om mobbing, og så skulle de synge mobbesangen. Og da måtte jeg gå på skolen og bare, hva? Det her er jo sånn.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han der, altså, tenk om du liksom klager om rasisme da, på arbeidsplassen, og det som skjer er at det blir kalt inn til fellesmøte i kantina, hvor alle skal synge rasismesangen, og vi skal, altså, jeg vet ikke hvem som har funnet på de reglene, men det er jo...
Men det går på kompetanse. Altså, nok så ofte, de som får en slik klage fra en kollega da, ledelsen, de har ikke kompetanse. For det første så blir de stresset med en gang. Altså, i Norge man blir stresset når du sier at det er utsatt for rasisme, da vet man ikke hvordan de skal håndtere det med en gang, og så får du beskjed om, men er det sant, er det rasisme, men ja, det er jo en sterke hva heter det for noe,
anklager,
ikke sant, og så prøver de å bagatellisere dette her, og det er derfor når man klager, hvis man tror at man har vært utsatt for rasisme, så må man sørge for at det ordet skrives i referatet.
Mm.
At den skal ikke omdannes til noe annet ord. Sørg for at det står at jeg klager på rasisme og diskriminering. Fordi det som skjer er at, og det er derfor vi har ikke mye dokumentasjon på rasisme i Norge. Fordi det skrives ikke.
Mm.
Nok så ofte de på en måte bruker et annet ord for å forklare det. Det har vi sett med sykepleierne, som da, hvor en pasient sier at nei, men jeg vil ikke ha han svart person der til å ta noen blodprøver på meg. Hva gjør du da?
Mm.
Og så går du til ledelsen og så sier du at og dette har skjedd. Går til ledelsen og sier, som sykepleier, og sier at ja, men pasienten vil ikke at jeg skal stelle dem, og jeg med på grunn av min hudfarge. Og så sier sjefen, ja, men du har noe som heter pasientrettigheter. Og det stemmer ikke. Altså, en pasient kan ikke nekte deg å gjøre jobben din på grunn av hudfargen. De kan nekte deg å gjøre jobben din hvis du er inkompetent.
Mm.
Ja.
Men ikke på grunn av hudfargen.
Det der vil jeg tippe er ganske vanlig. Eller, det tror jeg er veldig vanlig. Og jeg tror det er mye gamle mennesker, og da...
Dette er ikke bare gamle.
Jo, men jeg vet om veldig mange som da bruker den... Ja, men han er gammel, han er fra en annen tid, og det må være lov, og det er for sent å endre seg, og ganske mye av det.
Men nå ledelsen forteller deg, som det har hent, hvor ledelsen sier til deg som er diskriminert, ok, vet du hva, kan ikke du gå og finne en annen som kan gjøre jobben for deg? Så nå, du har blitt diskriminert, Og så nå skal du løse den diskrimineringsproblemen ved at du skal finne en annen person for pasienten. Dette et ledelsesproblematikk. Det ledelsen som skal ta seg av den situasjonen.
Men sånn, ok, hva for det med skole da? Sånn, jeg ser ikke hva er det man skal gjøre da for at det barnet skal lære at du ikke skal snakke sånn til et annet barn. For det synes jeg kommer til å gå, det er jo foreldrene som kommer til å få konsekvensene uansett. Og de foreldrene er mest sannsynlig, det barnet har allerede lært det fra foreldrene. Men, så det er ikke sånn at det her kommer til å endre seg.
Når det der skjedde min sønn, det jeg gjorde etter det der allsangsirkuset på skolen, var at jeg kalte inn til foreldremøte, og så satt jeg med alle... Det her er grunnen til at ikke jeg fikk lov til å være med på foreldremøte ganske lenge ettertid. For jeg kalte alle foreldrene inn, og så sa jeg sånn at det er de som trakasserer sønnen min, de er barn. Og barn gjør de tingene de har lært av noen andre. Så jeg sa at det er ikke noen vits her å gå hjem og snakke med barna deres. For de kommer ikke til å lære noen ting. Det er dere som er problemet. Det er du, og det er du, og det er du som lærer barna. Mm. Det er fordi dere snakker dritt om sjefen deres. Det er fordi at dere snakker dritt om kjendiser på TV, om naboer og familiemedlemmer. Det er der de barna lærer det drittet som skjer på skolen. Og det samme gjelder jo dessverre rasisme, og veldig ofte som foreldre du trenger ikke mer enn ett foreldremøte, før du vet hvem som er mamma og pappa til de barna. Det merker du, det er ingen som trenger å fortelle det engang, bare ah, det, når den pappaen snakker, da hører jeg det barnet snakke.
Men, ja, fordi jeg gikk gjennom sånn mye rasisme om over på skolen, og uansett hvor mange foreldremøter mamma gikk til, og hvor klart og tydelig hun sa det til folk, det stoppet ikke. Så det er sånn, det ligger jo, det er ikke noe barnet kan gjøre når vi gjør sånn.
Men jeg tror da også at jeg tror det er mye med, som du sa, med nordmenn og nordmenn sin evne til å takle problemer. Fordi, ikke sant, nordmenn er konfliktsky. Så som rektor, og skulle si til en lærer, at en lærer må si til en voksen person at deres, det er så mange mennesker her i den rekka, som er konfliktskye, som gjør alt de kan for å ikke ta det opp og ikke ha den samtalen.
Ja, men problemet der med rasisme er jo at folk flest mener jo at det de ikke mener det de sier ikke er rasistisk også da. Man har jo ganske flere dimensjoner til den rasismen, men det jeg føler da, grunnen til at det er viktig å vite rettighetene dine, er hvis du for eksempel opplever rasisme nå da, det er nytt, så kan du slenge kapittel 9a i bordet. Og man må bare være, man må lære seg å være vanskelig, sånn som du fortalte når du var tagger, så lærte du deg å være vanskelig. Det er jo det man må lære seg, hvordan navigere i bullshitten.
Men igjen da, han har jo sett different fra andre folk, sånn, han tør å stå i det. Det er mange folk som ikke tør å stå i det. Nei, til og med når det er urettferdige ting som skjer med dem.
Ja, ja.
Så det er de tingene der, akkurat som dere sier at de folka som vi forteller til at hei, nå må du fortelle, rektor må fortelle, de unnviker det, og så må du skal tenke at den personen som unnviker det skal nå tør å snakke til de.
Det er det man må jobbe med.
Til den andre.
Og, så det er sånn... du kommer inn på et meget viktig spor her, fordi det koster å ta opp slike saker. Det koster psykisk, det kan koste økonomisk, det kan også koste deg jobben din, vennene dine, og så videre. Så man må på en måte tenke litt, which fight do I want to fight?
Mm.
Ikke sant? Og da mener jeg at hvis det er en sånn, nok så ofte en prinsipiell, at det kan ha også et, at hvis jeg vinner denne saken her, så vil det også hjelpe andre. Og jeg ser at folk vegrer seg, for eksempel diskriminering på jobben, at de er rasistisk mobbet, ikke sant? Og de tror at, ok, hvis jeg lager noe bråk nå, vil jeg kunne få forfremmelse i fremtiden, ikke sant? Vil jeg bli uglesett? Og så må man leve i den der ubehagelige situasjonen over lengre tid. Og hvis de får en annen jobb, så flytter man til et annet sted. Så dette er jo et samfunnsproblem. Det er veldig vanskelig. Vi kan trekke parallell med diskriminering av kvinner, likestilling for kvinner. De også har måttet gjennomgått en lang historie med trakassering på jobb, grove vitser og slike ting. Og, så vi kan lære å se på hva kvinner har gjort i Norge. Men da har de også gått sammen. De har organisert seg. Ikke sant? De har satt ting på dagsorden. De har kommet inn i politiske partier. De har kommet, du finner dem i hele systemet fra topp til tå. Det er også noe som folk av minoritetsbakgrunn må se på. Delaktighet i samfunnet også gir makt og påvirkningsmuligheter.
Jeg tenkte det samme også når jeg så den Discovery, en dokumentar om at nå er det 50 år siden det var ble lov å være homofil i Norge, mm. og de brakte ned den historien, og da var det litt sånn som at i 97 så stemte 60% av nordmenn at de syntes at det ikke skulle være lov å gifte seg eller få barn, eller jeg husker ikke hva det var, jeg tror kanskje det var få barn, og da ble det litt sånn, shit, 97, det er ikke så lenge. Og at man tenker at, ja, men vi har jo vært aksepterende veldig lenge, mm. og det er litt sånn når du også drar opp den saken i 95, det er jo ikke lenge siden. Mm. Så når man tror man har kommet langt, men hvis du ser på de, at det er ikke før på 2000-tallet det begynner å liksom mm. gjøres ting med lover og regler, eller så er det er litt, jeg tenkte i hvert fall det samme når jeg så den dokumentaren mm. om homofiles kamp, at jeg tenkte, shit, om 10 år så kommer vi til å se på rasismekampen litt som dette, altså med det samme mm. synet da.
Hvis vi går tilbake til nordlendingene, ikke sant? Helt frem til 70, som vi sa. Mm. Altså, helt frem til vi fikk et større inntog med folk fra andre land, andre kontinenter. Nordlendinger ble diskriminert. Hvorfor ble ikke loven håndhevet da? Vi fikk diskrimineringslov rundt 70-72. Hvorfor ble ikke nordlendinger, fordi det er etnisk diskriminering, mm. kanskje samme hudfarge, men det er etnisk diskriminering. Mm. Og det er også ulovlig. Så og det er nettopp det, denne her bevisstheten om også hvorfor aksepterte nordlendinger
mm.
å bli diskriminert.
For det er også noe med den aksepten vi kanskje, fordi vi er vant til å vokse opp med rasisme, og det som du sa da, med skolen, det er sånn man må på en måte bare, eller man tenker at man, det er bare noe man må igjennom.
Mm.
Men jeg tror at nå som vi er yngre, og vi kan rettighetene våre bedre, så kan vi organisere oss bedre.
Ja, riktig.
Så som hvis nå da, den dagen du får kid og hans eller hun skal begynne på skolen, så kommer du sikkert til å lage veldig mye kvame.
100%, ja.
Ja.
Men jeg vet ikke,
det er bare det sånn. Det er jo det vi må gjøre.
De sier at de skal være delaktige i samfunnet, men du ser jo alle disse reglene og alle disse tingene her, og vi prøver å være delaktige, men jeg føler bare at man ikke får lov til å være delaktig i samfunnet, hvis du skjønner hva jeg sier.
På hvilken måte?
Ok, det med rasisme at det tok så lang tid, fra 95 til 2004, før det skjedde med saken, og så du skal si til meg at andre folk skal orke å ta den saken så lenge flere ganger. Det er flaks at du orket det, og du vet selv alt som du burde gjøre, men det er ikke så mange folk som orker det, og som du sa også, de tenker på jobb, så det er sånn, skal jeg nå miste jobben min, der jeg tar vare nå på familien min, barna mine, det blir ganske vanskelig, da sitter du, ok, da er jeg heller i den gjørma, og bare overlever i gjørma, enn å komme deg ut. Følger jeg da, mange folk tenker, når det kommer til mange av disse situasjonene, for når vi hører mange av disse tingene folk sier, og disse, det er fantastiske historier, at ja, vi greide å komme oss gjennom, men du som kan alt dette her, og har lest opp alt dette her, tok deg så mange år, en person som ikke har lest seg opp, eller har bare lest seg opp litt, det kommer til å ta enda mer enn 9 år, skjønner du? Så det er det de sitter jeg føler og tenker på, sånn, fuck, jeg orker ikke det her, altså.
Men for meg så var det en læringsprosess mens det skjedde.
Mm.
Ikke sant? Men det har tatt kvinner tusenvis av år
mm.
for å komme hvor de er i dag. Så for hver generasjon ja. Så skal du sette byggeklossene på plass.
Ja.
Så det er trinn for trinn.
Ja.
Og du trenger ikke å være en sånn aktivist for å gjøre og konfrontere rasisme hvor du møter det. Og som sagt, at, ikke sant? Det er hva du har tenkt å gjøre. Jeg orker ikke å ta den kampen der, det er greit. Men kanskje en dag, du må ta kampen.
Det.
Ikke på grunn av deg, men kanskje på grunn av barna dine.
Mm.
Og da er spørsmålet, om jeg har tatt kampen før, ikke sant?
Ja, riktig.
Da vil jeg ikke barna mine møte deg i dag, men sånn er samfunnet. Det er
sant. Jeg tror også at, jeg snakket faktisk med en venninne om det, at jeg tror at hvis du hele tiden begrenser deg selv, og ikke gjør det du egentlig føler inni deg, og ikke tar den kampen, så tror jeg at du slukker lyset ditt inni deg. Jeg tror du uansett ikke finner den riktige pathen for deg, hvis du ikke tar de kampene som egentlig er for deg.
Riktig, men hva skal jeg gjøre med lyset når jeg ikke har jobb? Skjønner du hva jeg mener? Ok, jeg slukker det lyset inni meg, men jeg har ikke jobb da.
Jo, men da finner du den riktige jobben for deg, fordi du får en erfaring fra den tingen. Men
den jobben for meg, eller den jobben
jo, men jeg trodde også,
min familj är bättre. Jag förstår allt det du säger,
men tänker vår generation, ja men vår generation har det lite annorlunda. Och det är det som är skillnaden från hans generation och vår generation. Mm. Vi har faktiskt möjlighet till att göra en del kamper utan att det kostar så mycket. Jag trodde jag måste självcensurera mig själv väldigt mycket mer. Men jag har klart att landa en jobb, och den jobben jag landar är för att jag har gjort så mycket rare ting och faktiskt stått upp för mig själv. För det har gett mig kunskap och en erfaring som är priceless.
Det, och det förstår jag. Och det är riktigt, men det som är att en viss typ av del av life är med det luck, känner du? Som, ja, du kom dit, ja, du gjorde sånt, men du är en av de heldiga, liksom. Det är inte så många folk som egentligen kunde ha gjort det du har gjort, och det vet du själv. Sant? Så det är liksom det är det jag sitter och tänker på, men självklart det är riktigt att självklart välja, hej, jag borde ta den kampen. Men jag sitter och tänker på den personen som sitter kampen. Och tänker på, hej, shit, jag borde ta den kampen för det är riktigt, men det här kan gå ge mig så mycket backlash, men för de kidsa säger det så mycket mer. Sant? Men då sitter du och tänker på dig själv först som en individ.
Ja, det förstår jag väldigt gott, och jag förstår att det är många som på en måte syns att det är väldigt vanskligt, och kanske de manglar know-how och inte sant verktyg till att göra det. Så det förstår jag väldigt gott. För mig det är en jobb. Jag har jobbat med detta här över längre tid. För många, och då kan jag bistå och hjälpa folk och ge dem råd och vägledning. Och väldigt ofta så säger jag till välkommande, det är bäst att du lade den ligga.
Mm.
Inte sant? För vägen dit, hur du ska, är väldigt långt och vansklig. Och det kan frustrera dig. Så det är mer bättre att du på en måte skruva av lysa och inte tänka på akkurat den situationen. Men lär något från den situationen allikevel som du har haft upp i.
Jag tänker också att det är viktigt att bruka den frustrationen till något då. Om det så är att kämpa den kampen eller en annan kamp. Eller... För man blir mycket sint och frustrerad i möte med dessa tingene. Och då bör man lära sig att kanalisera den.
Det sinne. Positivt. Bruka den där frustrationen till något positivt.
Mm.
Har du någon gång sett en svart julenissa? Sök jobb som julenissen. Men då måste du vara medlem, vad heter det för något? I nisseföreningen.
Det är en gammal sak om att nisser inte kunde vara svarta.
Hä?
Ja, har du någon gång sett en svart nisse i Norge?
Nej.
Ja, oh my god, Jules, vet du vad, varsin, kan du bli nisse nästa år? Seriöst, se om du kan få jobbet. Kanske du blir
skrivna. Men man melder sig in på nisseföreningen.
Ja, men slik var det för att få jobb som nisse då. Så måste man vara medlem i nisseföreningen. Men jag tror att det har blivit... Ja,
vad är påskeharreförening också?
Det är alla slags föreningar i Norge. Negleförening och pennförening.
Nej, för att hålla folk utanför.
Men poängen är att jag tror att det var en som startade en förrättning.
Mm.
Hvor han fick minoritetsnisser. Och det blev också populärt. För det är en del shoppingcenter runt omkring som har ansatt dem.
Mm.
Så det jag säger, business. Det är ju förrättning. Men detta här var på 90-talet. Där var det en stor diskussion om nisse kunde vara svart.
Men det är ju akkurat som den Ariel-diskussionen att Disney kommer med en ny film på Ariel. Och så, ja men hon är ju vit och rött hår och...
Ja.
Det är ju hela tiden.
Den sån den
jo, men det är ju det är samma krångel och
nysnacket. Jag syns det är sjukt för det de säger som in fact som de säger fact så är det så att när du är i havet så kan du inte vara så, och så sitter jag och tänker så, men fact, visst det är fact och visst du går djupt ner i havet så blir du genomsiktig, kompis. Då ska du vara genomsiktig med noll hår och bald. Så ikke begynner å komme og si til meg facts med at hun burde være hvit. Det bugger meg når folk kommer med sånne dumme facts, men de går ikke gjennom ekte facts.
Et annet ulikt scenario som veldig mange kjenner seg igjen i, er jo det å bli stoppet av politiet hele tiden.
Mm.
Det har du også vært i pressen.
Ja. Hva skal jeg si om hvorfor? Jeg vet ikke hvorfor jeg blir stoppet av politiet, men jeg tenker jo sånn, det eneste jeg har skjønt er fordi jeg er black, men når jeg begynte å forstå det var når jeg begynte å bli eldre.
Derfor burde du ha på nisse. Da blir du ikke stanset i hvert fall.
Så, det var det da. Det sånn, og jeg skjønte jo ikke liksom reglene for meg, eller reglene på hvordan jeg skulle prate med politiet. Det var bare ut av erfaring, og av vad folk fortalte mig. Det eneste var att säga, hvis jag fortalte någon kompisar eller vänner, så jag säger sånn, hej, politiet kan inte göra sånt. Ja, obviously, jag vet, politiet inte kan göra sånt, men de gör det fortsatt. Så nu måste vi finna ut av hvordan jeg skal håndtere meg i den situasjonen enn å tenke på å si til dem når de kommer til meg, hei, du kan ikke gjøre sånn, gå. Sånn, det er ikke sånn politimann kort å gå. Og så, nå er det sånn, ja, dokumentasjon, men du legger merke til at når du tar opp telefonen for politiet, de blir helt different. De er på en helt annen greie. Sånn, jeg føler de blir mye mer amper og mye mer aggressive når de ser deg med telefonen. Så...
Det er som er ironisk, fordi de burde jo egentlig vært eksemplarisk, sånn at det bare fantes bra videoer.
Det er akkurat det. Så uansett da, jeg har blitt uansett hvor enn jeg har gått, og jeg kan gå på majorsen, så blir jeg stoppet uansett. Og så spør de, hvor skal du? Jeg sier, jeg skal hjem. Jeg bare ikke, hvor er hjem? Jeg bare, hjem er her på majorsen. Du bor her. Sånn, hvorfor skal du stille meg spørsmål om du bor her? Du spurte meg, ja, jeg bor her, ferdig. Så blir det jo mye av de der, men... Jeg har ikke noe sånn, jeg har sagt det
men,
til.
Men en slik situasjon, så er det viktig å spørre politiet. Hva er grunnlaget for kontrollen?
Nei, jeg spør, hva er grunnen til jeg blir stoppet?
Mm-hmm.
Så sier de, vi har sett en person som matcher your description, ikke sant?
Mm.
Og så er det sånn, okay, før var det sånn, ok, greit, jeg lot den ligge. Nå er det sånn, men var han svart? Så var han black, ikke sant? Sånn, for det er ganske rasistisk om han var black, og det bare ser den første black person de ser. Så sier de, nei, han var ikke black. Ok, greit, vi snakkes. Da kan jeg bare gå. Skjønner du? For nå har du fucked up. Du gitt meg en unnskyld til jeg kan gå, ikke sant? Men når de sier ja, så er det sånn, ok, da starter jeg den diskusjonen. Men hvorfor er det absolutt første black person du ser, og du skal stoppe han sånn? Hvorfor spør du meg ikke? Hei, men vi så en person som ser sånn og sånn ut. Han er sånn. Jeg sier, kompis, jeg går i rød tracksuit. Mange får gå i rød tracksuit. Kom igjen da. Så jeg stiller de spørsmålene her. Og så sier jeg sånn, okay, men jeg jobber på skole. Hvis en av elevene mine hadde gjort noe galt, jeg går ikke til hver eneste elev som ser sånn ut, og trakasserer de. For da skaper det en skille mellom meg og elevene, og det er ikke det jeg vil. Jeg vil at det skal være en unity mellom meg og elevene, som at de kan fortelle meg om noe skjer. Men når du skaper den skillen, da vil ikke jeg fortelle deg, uansett om jeg vet hvem den personen er eller ikke.
Mm.
Så det er de tingene
der. Og det er nettopp det, unødvendig kontroll skaper fremmedgjøring.
Mm.
Og det er en utfordring som politiet som institusjon har i dag, spesielt i storbyene. Men det er derfor vi har, i Åmod har jobbet for en kvitteringsordning.
Mm.
Vi vil at politiet dokumenterer at du har blitt kontrollert, og på den kvitteringen vi vil ha flere såkalt signalement. Altså, den skal... Og de holder på å jobbe med en kvitteringsordning nå. Vi vet ikke akkurat hvordan det kommer til å se ut, men vi vil ha hvor det står type kontroll, sted for kontroll, hvilken hjemmel i loven politiet har brukt for å stanse deg, ikke sant? Tjenestenummer til politiet. Men vi vil også ha hudfarge, etnisitet, slik at og ikke minst, hva er resultatet fra kontrollen? Så når forskerne får adgang til disse kvitteringene, fordi du kommer til å få din motpart, eller din kvittering, og politiet vil kunne beholde en kopi. Og da kan forskerne og politiet gå inn og se på den informasjonen de har, og på en måte analysere kontrollvirksomheten sin. I England, de gjør det. Og i England, de har gjort det i flere år, og de ser at mørkere man er i hudfarge, større sannsynligheten, eller større sannsynlighet for å bli kontrollert. Og det er den type informasjon vi vil at kvitteringen skal gi politiet og forskerne i Norge.
Mm.
Men det er stor motstand.
Men da vil de skrive kvittering på alle? Da må de gjøre det.
Det er ikke noe etnisk kvittering, det er for alle, uansett
hvem. Jo, men det var det jeg mener, at det er ikke bare om noen ber om det.
Nei, nei, vi vil at det er obligatorisk, og at alle får det. Men politiet prøver å si at bare hvis du vil ha det. Nei, vi vil ikke ha noe lang samtale.
Nei, fordi da vil jo forskningen bli helt på trynet, og så er det bare de som krangler.
Ikke bare at du krangler, men politiet vil helst at du... Tenk om politiet sier til deg, ja, men dette her kommer vi til å registrere i kriminalregistret.
Mm.
Da sier du med en gang, jeg vil ikke ha noe.
Mm.
Så vi skal ikke ha noen diskusjon. Du får en kvittering automatisk. Du har kontrollert den opplysningen. Vær så god.
Og de er sleipe på det der. Det gjør de jo allerede. Sånn. De bruker jo det der som en strategi for å liksom, for å stresse, for å få lov til å presse, altså ulovlig ransake, altså.
Ja, og det er også en ting, den boten, det forelegget, at man alltid bør sjekke med advokat. For man kan få forelegg, ikke sant? Man får ofte bot selv om man ikke har gjort noe galt.
Ja, altså når det gjelder
bot. Eller de stresser deg med bot.
Når man får en bot, uansett hva det er, så har du 3 ukers betenkningstid. Mm. Vanligvis 2 eller 3 uker. Og da bør man søke råd i løpet av den
tiden. Før man betaler.
Ja. Det er flere som har fått covid-bøter under covid-19. hva skal jeg si, pandemien, spesielt ungdom, hvor grunnlaget for å få en bot var ikke til stede. Og de som da ikke godtok boten, men skulle gå rettens vei, for det første, nok så ofte politi henlegger en slik sak selv, fordi de vet dette her vil bare ta masse ressurser. For det andre, de kanskje tror at de får ikke noe medhold i retten. Og så de som har gått til retten, mange av de har vunnet.
Og det som er samme bot er at da innrømmer du at du er skyldig selv om du ikke er...
Jo, nettopp det.
Du aksepterer, og da, noen kan få prikk på rullebladet.
Du får prikk.
100%?
Ja, du får
det. Så da kan du for eksempel ikke reise til USA.
Da hvis du får en bot, så er det brutt på et eller annet lov.
Ja. Og det er viktig å vite at du da har krav på advokat, og at du har krav på klage på denne boten. Og det lender seg alltid å rådføre seg med advokat.
Men jeg har lyst til å gå tilbake til den kontrollsituasjonen. Altså, nok så ofte, man skal være respektfull mot politiet. Men man er ikke pålagt å snakke med politiet. Altså, det er ikke noe lov som sier at jeg må snakke med politiet. Det som politikeren krever er legitimasjon. Ikke sant? Personnummeret, hvor jeg bor.
Eller de kan ikke kreve ID, for det er ikke ID-plikt i Norge, så de kan kreve personnummeret ditt.
Ja. Men nok så ofte, så det er greit jeg gir dem ID, ikke sant? Det er ikke noe problem. Men etter det, hvis jeg opplever at dette her er... Så, jeg skjønner ikke hvorfor jeg er kontrollert. Jeg har ikke noe mer å si. Jeg ble kontrollert for ikke så lenge siden utenfor tannlegekontoret mitt. Jeg ringer på ringeklokka til tannlegen, har en time hos tannlegen. Dette er bare for 2 år siden. Og så hører jeg noen komme nedover trappene. Og dette er covid, ikke sant? Og en trang gang, så jeg trekker meg til siden fordi jeg vil ikke at noen kommer og puster i nakken min. Og så plutselig så er det 2 personer som står der og vedkommende sier til meg: «Hei, hva gjør du her?» Og jeg snur meg. Og jeg ser at det er 2 tjenester, en mann og kvinne. Og da spurte jeg akkurat det samme. Men hvorfor spør du meg om det? Ja, nei, men vi hadde fått en beskjed om en som ligner deg. Jeg sa, ja vel. Hadde velkommende samme klart på meg? Som meg? Ja, det er vi som stiller spørsmål. Jeg sa, ok. Så jeg ringer på tannlegen igjen, fordi det tok lang tid. Ja, men hva gjør du her, sier politiet. Så jeg nettopp fortalte deg, se her, det er tannlegg, det står tannlegg her. Kring, jeg ringer på. Og usaklig kontroll, ikke sant? Jeg ga ham personnummeret mitt og avsluttet samtalen. Jeg har ikke noe mer å si, så det som er viktig er at man ikke provoserer politiet. At prøve å ha situasjonen så rolig som mulig. Minst prat er best. Og igjen, sørg for at det er folk rundt deg, og som du sa, hvis du prøver å ta opp den samtalen der, så vi vet ikke hva som kan skje der.
Men det er jo litt sånn, jeg møter politiet med det samme energien de gir meg. Så hvis du skal være vrang med meg, så kan jeg være vrang. Da er det sånn, fordi du, ikke sant, det er ikke ID-plikt, så jeg har ikke ID, men jeg kan gi personnummer. Så får du personnummer, og så spør de om adresse, så sier jeg bare, jeg er uten fast bopel. Det er bare tull, men det har jeg rett til å oppgi.
Men jeg tror at du får mer respekt fra politiet enn
andre får. Og det er det samme, jo, men ikke sant, det er jo det samme også, at de har lov til, hvis de oppgir en grunn til hvorfor de mener du har gjort noe ulovlig, så er det lov til å ransake deg, og om du har sekk eller bag. Men bil, for eksempel, den går under samme regel som et hus. Så da må du ha en jurist som godkjenner ransaking av bil, for eksempel. Så hvis politiet stopper deg og lyser inn i bilen og sånn, det kan du be dem stoppe, det har de ikke lov til å gjøre. Det er det samme som ulovlig ransake et hus. Og det er jo klart at hvis du kan alle de reglene der, så er det sånn, vet du, det her, de blir veldig fort sånn, det her gidder jeg ikke.
Men problemet er at det er deg mot politiet. Og om de kommer i bilen din og går inn i bilen din, du egentlig har ingenting å stille opp med, bortsett fra at du kan skrive en klage. Så, og den klagen, hvis du vil, den kommer til spesialenheten, og det er jo litt døffert.
Ja, vi vet hvordan statistikken er der.
Så her er det som er viktig når jeg snakker med ungdom om dette her, at de skal beherske den situasjonen og sørge for at den situasjonen er rolig, og minst prat, og kom deg vekk fra den situasjonen. Og da kan man use the power of the pen. Skriv og begynne å klage. Og det er viktig, fordi da dokumenterer man, ikke sant? forskjellige situasjoner ved å skrive til politiet. Og ikke bare sende til politiet, og sende til politimesteren, alltid skrive til toppen av hierarkiet. Skriv til politimesteren, send samme brev, adressert til riksadvokaten, og adressert til justisministeren. Og da begynner man å lage papirspor. Det er meget viktig.
Men, ok, så, ok. Dette her har skjedd med meg, og det skjedde med kompisen. Hvordan skal vi typ beherske denne situasjonen her? Politiet vil kjøre forbi. De kjørte forbi en gang. Vinduet er helt... De har lukket, ikke sant? De kommer, de stopper oss. De stopper meg, da. Og så sier de... Ja, kan vi prate med deg? Jeg sier ikke hvorfor. Han bare... vi kjørte forbi, og det oset marihuana av deg. Jeg sitter og tenker noe i hodet mitt. Hvordan i helvede kan det ose marihuana av meg når vinduet ditt er lukket? Da har du bare lett etter noe til å snakke med. Hvordan skal jeg beherske den situasjonen der, da?
Ja, jeg vil ha sagt til ham at det høres ut som skikkelig good shit. Vet du hvor jeg kan få tak i det?
Den hastigheten der, I want some of that shit.
Det var jævlig
bra. Det var jævlig bra. Men det er jo ofte den beste måten å ta igjen med noen, er jo å få dem til å føle seg dumme.
Du snakker om det? Sofienbergparken. Politiet kommer en dag. Ikke sant? Nå, og det er utrolig, fordi de innrømmer hva de har gjort, altså. Jeg har ikke forventet det, men i hvert fall, det var en såkalt narkotikahundeøvelser. Så de kommer i Sofienbergparken en sommersdag, ser en del norske afrikanere som ligger der, blant annet broren min, og de legger hasjen ut rundt disse mennesker. Ikke sant?
Som en øvelse.
Det er en øvelse, det er en hundeøvelse. Ja. Ikke sant? Så de har lagt, men de gikk ikke bort til de hvite og la hasjen sin der. De kom til hvor de svarte var og hadde lagt det ut. Og de som henger der, aner ingenting, så plutselig så kommer politiet med hundene sine. Ikke sant? Og så hundene løper rundt, og så finner de hadde lagt ut 20 gram hasj.
Wow.
Og så fant de 35 gram hasj. Og så kommer de bort til hundene. Og så sier de... Hei, hør nå, vi har en hundøvelse, og vi vet at vi har lagt ut 20 gram, men vi fant 35 gram. Så sier de, ja, men det er jo bra jobbet. Dere har lagt ut bare 20 og fikk 35. Du bør være fornøyd.
Det var jævlig bra.
Vet du hva? Da måtte alle sammen, det ble kroppsvisitert. Mm. Ja, kroppsvisitert. Stod der som småbarn, ikke sant? Skolerett, mens politiet gikk rundt. Og det ble nesten opptøyer i parken den dagen.
Poenget med disse historiene er at det man opplever er ofte systematisk, og mange har opplevd syke ting.
Mm.
De fleste av oss har opplevd sånne ting, da. Og jeg tror det er på tide at vi finner en eller annen måte å jobbe mer systematisk med det, som for eksempel at man sender inn klager. Fordi it's not gonna stop hvis ikke vi finner en måte å deale med det på.
Ja, men nå er det liksom sosial plattform og så videre, og når man skriver et brev til politiet, prøv å være saklig. Skriv det som har hendt, ikke sant?
Mm.
Og akkurat som for eksempel den der hash-situasjonen i parken, den skrev vi til politidirektøren.
Hva skulle Joe gjort da med det politiet som stoppet han? Hva skal han si, hva skal han gjøre?
Han skal ha den situasjonen så rolig og kontrollert som mulig, fordi hvis politiet... På en måte, som jeg sier, hvis du møter en pitbullaktig type av politi, så kan det være meget uheldig. Mm. Og det er deg mot uniformen.
Mm.
Nei, sånn, eller når det skjedde med meg da, så var det sånn, jeg bare sa, ok, kan du bare rulle opp vinduet? Han bare, nei, bare, kan du rulle opp vinduet? Ok, greit, så sier han, ta det ned. Bare, uff, dunder parfyme, altså.
Han sier det?
Jeg sier til han, uff, dunder parfyme. Jeg bare, han ser på meg. Jeg bare, akkurat sånn som du ser på meg, akkurat sånn ser jeg på deg. For hvordan i helvete skal jeg lukte parfymen din? Gjennom bilen, hvordan i helvete skal du lukte marihuana fra meg? Så var det helt stille. Så er sånn, det er sånn, du må, som Marius sa, du må bare få det til å virke dumme, fordi han skjønte selv at det var dumt det Joel sa noe til meg.
Ja, for de forsøker.
Ikke sant? Så det er de tingene der da, men jeg bare synes, la oss si det skjer, for det har skjedd med andre kompiser med de situasjonene der. Ja. Hva skal de gjøre? Fordi jeg kan være ganske kjapp noen ganger med svaret mitt. Det er ikke de.
Men du møter individer som vil gjerne fremprovosere en situasjon.
Mm.
Og det er det man skal unngå. Mm. Det er derfor mitt råd er at ha minst å si. Ikke sant? Forholde deg til rolig, ikke noe mye kroppsbevegelse.
Fordi en sånn typisk beskrivelse for en stor, sterk svart mann er at du er rabiat.
Mm.
Politiet skal gå med synlig tjenestenummer. Hvis de er sivilkledd, så skal de vise det. Men igjen, det er deg og politiet, ikke sant, i en sideliggende gate, alene klokka 8-10 på en kveld. Det er lov å filme. Det er det. Men, ikke sant, den filmingen skal ikke komme til hinder for politiets oppgaver. Mm. Og det er det de bruker. Så det som de kommer til å gjøre er å si til deg, gå vekk herfra. Da blir man bortvist. De bortviser deg. Og da må du gå bort. Kom deg unna.
Men fortsett å filme.
Men filme. Mens jeg og deg, jeg er politiet, og vi holder oss, du holder deg rolig, og du snakker til meg, men de andre kan filme. Og det er det som mange gjør. Ikke sant? Så det er å kontrollere den situasjonen. Og de som filmer, de bør filme og sende opp til sine iClouds og vennene sine, fordi
de ødelegger telefonen
også. Det skjer at politiet tar fra deg telefonen.
Mm.
Ikke sant? Og folk er ikke klare over, du trenger ikke å gi telefonen koden til telefonen din. Men det er ikke alle som vet det. Når politiet sier til deg, gjør sånn. De fleste har tillit til det som politiet sier, og så de åpner telefonen sin.
Ja.
Men hvis vi kan prøve å wrap up til en sånn, er det sånn som Gatas parlament fikk til å skrive en sang. Hvis vi kan avslutte episoden med sånn, ok, hva er topp 5 ting du gjør i møte med diskriminering? Det er å holde deg rolig, uavhengig av om det er med politiet eller sjefen eller whatever.
Ja, det er å få oversikt over situasjonen.
Oversikt over situasjonen. Hva er det som skjer?
Og hvordan kan det dokumenteres?
Ja, hvordan kan det dokumenteres?
Mm-hmm.
Film, eller ta opp lydspor. Få alt skriftlig.
Ja, når det gjelder på jobb og slike situasjoner, administrasjon, det er å få det skriftlig.
Ja, så egentlig så er det bare det å holde seg rolig, som er hovedregelen.
Og det som er å prøve å huske ting, ikke sant? Observasjon. Altså, prøve å huske ting, hva som skjer her, ikke sant? Når skjedde det? I hvilken sammenheng skjedde det? Og selvfølgelig, og hvordan kan det bli bekreftet av andre, hvis mulig, hvis man har vitner. Så hvis jeg kan bare gi et eksempel på det, var en person da, som da blir ringt opp av sjefen sin, og fortalt at, vet du hva, vi kan ikke la deg fortsette å jobbe her, fordi det er ikke vår policy å la folk bruke hijab. Folk flest kanskje ville blitt såret med en gang, og vippet av pinnen, ikke sant? Men vedkommende slo på telefonen med en gang, lydopptak, og sa, men mener du at det er hijaben som gjør at jeg kan ikke få jobben? Og det er også viktig. Når man skal ta opp en samtale, det er viktig at du stiller riktig spørsmål.
Mm.
Og ikke bare snakke om vaffel og kaffe og sånne ting, men at man, fordi det var det hun gjorde, mener du at jeg kan ikke få fortsette å jobbe på grunn av hijaben min? Og så ser du at vedkommende prøver å vri seg, ja, men du vet at det er ikke lov å bruke kaps heller på jobben. Men hun sa, men dette her er ikke kaps, dette er et religiøst skikk. Og så kan du si meg, er det deres policy? Så sier vedkommende at, du vet at hvis det var meg, så er det greit, men det er sjefen min som mener at vi kan ikke ha hijab på jobben. Bingo.
Det er jo å holde seg rolig, dokumentere, klage. Altså, det er jo det man må gjøre, da.
Mm.
Og selv. Og det her, men ikke sant, nå kommer parallellen til kvinner og kvinnekamp, og dette med voldtekt og overgrep og MeToo. Og det er jo det samme der også, at ja, det er jo en høy risiko for at det ikke går igjennom det du klager på. Ja, det kan bli henlagt, men det er jo hvis du får veldig mange saker, altså hvis det finnes et papirspor på at det er tusenvis av henlagte saker, anmeldelser og så videre, så har du jo statistikk, og det kan du gjøre med noe i større omfang, i politikk eller i rørelser og sånn, og det er jo dessverre sånn som nå, så har det jo vært en bølge med jenter som blir dopa på byen i Oslo, men de fleste anmelder det ikke. Jenter tar vare på hverandre og liksom gjør ikke det via systemet da, og de vet at systemet hjelper ikke, men det som er synd da, at da kommer det ikke en VG-overskrift med at 1000 jenter dopende i Oslo i sommer, og ikke sant, det blir ikke politisk, så blir det ikke satt av midler til å gjøre noe med det, det blir ikke noe tiltak, det blir ikke noe.
Og det er det jeg tenker som er viktig da, men hvis et hovedbudskap også gjennom denne episoden er at ja, det er litt stress å sende den mailen, men gjør det for kidsa dine neste generasjon, på en måte.
Jo, men jeg tror også, sånn som Juro sier, at det er håpløst for deg, for eksempel. Ja, ja. Du føler deg håpløs, og du, mm. men det det man må tenke på, at hvis det mange som gjør det, ikke sant?
Så det ikke så håpløst lenger. Mm.
Så, så blir det statistikk, og statistikk eller dokumentasjon, det kan noen andre som gidder å ta kampen, de kan bruke det for mm. å gjøre en forskjell.
Og et enkelt grep da, som kanskje mange synes at det vil ikke fungere eller påvirke, men det å bruke stemmeretten din.
Mm.
Kom kommunevalg neste år, fordi det som politikerne interessert i, det stemmen din.
Mm. Mm.
Og hvis man da, bare en 3-point plan, altså vi har 3 krav til partiene,
mm.
og sender altså, sånn kollektivt, og bruker sosiale medier, hva det måtte være, men i hvert fall, vi har 3 punkter, og de partiene, eller parti som vil adoptere disse punktene, vi stemmer på deg.
Mm.
Ja.
Det er strategisk grep man kan ta, taktisk grep som man kan ta for å påvirke. Og det derfor blant noen grupper, du vil se at politikerne drar opp for å spise halalkjøtt på Ekebergsletta, fordi de ser at disse grupperne
stemmer.
Bruker stemmeretten sin.
Mm.
Så de må vi høre på.
Og også minoritetsstemmen, det også den stemmen som blir brukt mest penger på for å nå, for det den vanskeligste stemmen å få
mm.
av alle stemmene, på grunn av lavere valgdeltagelse og interesse. Og hvis du kombinerer da unge minoritetsmenn, det vil si deg, Jules, så du den mest ettertraktede stemmen, den vanskeligste stemmen.
Mm.
Sånn at hvis unge minoritetsmenn går sammen mm. og på en måte setter krav og følger opp de kravene, så må politikere gjøre noe med det, fordi det blir satt av så mye penger politisk for å nå deg med politisk budskap, få deg til å stemme.
Så det bare kjærlighet en gang hver 4. år.
Yes,
jeg tenkte på det syk når jeg sa det, så jeg sa
det. Det var en bra avslutning.
Ja.
Takk for praten.
Takk skal dere ha.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.